je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz sredskog studija od Milada Obradovića. Nakon 20 godina bosansko-hercegovačke štediše dobile bit u Europskom sudu u Strasburu.
Vjerujte mi da sam ja više izgubila i nadu i volju za životom, jer svaki dan je sve teži za život, pa da bar isplaćuju po 100 maraka, ja bi bila zadovoljna. Ja sam to ostavila baš za ove stare dane koje mi sad baš treba i sad mi je najteže.
Da li će i kada pare dobiti radnici u brojnim preduzećima u Bosni i Hercegovini?
Plata je 500 maraka, a 200 je topli obruk, ali ne primamo ništa, radimo da ne. To je sramota, ako kući ideš, a para ne nosiš.
U isto vrijeme, lideri šest političkih stranaka koje čine novu parlamentarnu većinu konstatuju
da je proces rekonstrukcije parlamentarne većine na državnom nivou u završnoj fazi i da će u narednom periodu biti finaliziran dogovor ne samo o kadrovskim rješenjima, nego i o projektnom i programskom sadržaju ove šestorke.
Nečist vazduh kvari odnose Bosanskog i Slavonskog Broda.
Želja nam je da bude još više radnih mjesta i u Bosanskom Brodu i u Slavonskom Brodu, ali ne na uštrb zdravlja građana jednog i drugog grada.
Prije svega najavljenog da čujemo vijesti za subotu 10. novembra.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Funkciju predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine od danas obavlja Nebojša Radmanović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda. Radmanović će funkciju predsjedavajućeg predsjedništva BiH obavljati u narednih 8 mjeseci po načelu rotacije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović smatra da se u Bosni i Hercegovini ništa dramatično neće desiti do opštih izbora 2014. godine. Odgovarajući na pitanje da li na kongresu Stranke demokratske akcije, koji će biti održan za nekoliko mjeseci, namjerava da se ponovo kandidira za predsjednika stranke, te da li vjeruje da je pravo vrijeme da preuzme liderstvo u SDA, Izetbegović je za nezavisne novine rekao da je vrijeme i za takve odluke. Režim imenovanja i disciplinskog gonjenja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini suprotan je evropskim i drugim međunarodnim standardima, te Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine mora biti značajno reformisano kako bi BiH ispunila evropske i međunarodne standarde, navodi se u 8. izvještaju Republike Srpske Savjetu bezbjednosti UN-a. U dokumentu se ocjenjuje da je sadašnji sistem ove institucije naročito nepovoljan za Republiku Srpsku, pošto na plenarnim sjednicama članove vijeća iz RS-a uvijek preglasavaju članovi iz BiH i Federacije Bosne i Hercegovine. Građani Slavonskog Broda, koji danima upozoravaju na onečišćenje koje uzrokuje bosansko-brodska rafinerija, organizovali su protestni skup u Zagrebu. Brođane najviše ljuti odnos Ministarstva zaštite okoline, koje stalno tvrdi da je onečišćenje u granicama dopuštenog. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su od 1. aprila do 8. novembra listinzi telefonskih poziva predsjednika Srbije Tomislava Nikolića traženi 4 puta i najavio promjene u policiji i promjene zakona. Vučić nije objasnio ko je i zbog čega tražio listinge. U Sloveniji je počela predizborna tišina uoči sutrašnjih predsjedničkih izbora. U trci su sadašnji predsjednik Danilo Turk, bivši premijer Borut Pahor i poslanik u Europskom parlamentu Milan Zver. Prema anketama prednosi aktualni predsjednik. Najmanje 20 vojnika poginulo je danas u eksploziji dva automobila bombe u vojnom kampu u gradu Dera na jugu Sirije, prenose svjetske agencije. 17 turskih vojnika poginulo je jutros prilikom pada helikoptera na jugoistoku Turske, javili su mediji pozivajući se na lokalne zvaničnike. Helikopter se srušio u distriktu Pervari u provinciji Sirt, planinskoj oblasti gdje ima guste magle. Uzrok nesreće nije utvrđen, ali se zna da su u tom dijelu Turske aktivni kurdski pobunjenici. Državna televizija Mjanmara javila da je 25 ljudi poginulo, a 67 povrijeđeno kada je nedaleko od granice sa Indijom iz Šine iskočio voz za prevoz benzina i zapalio se. Američki predsjednik Barack Obama prihvatio ostavku direktora Centralne obavještajne agencije Davida Petrusa, koji se na taj korak odlučio zbog preljube koju je štampa otkrila. Službenici policijske stanice Ilijaš uhapsili su dvije maloljetne osobe za koje postoji osnovna sumnja da su opljačkali benzinsku pumpu Energo Petrol u Ilijašu i povrijedili radnika te pumpe. Uhapšeni su SM iz Ilijaša i SA iz Sarajeva, a sumnjiče se da su sinoć oko 20 sati uz prijetnju nožem uzeli novac od radnika SA, te ga je jedan od njih udario najviše mu teže tjelesne povrede. Pomoć radniku ukazana je u Sarajevskom kliničkom centru gdje mu je konstatovana fraktura nosne kosti. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da povoljni uslovi za vožnju i umjeren promet vozila karakterišu danas saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Emisiju posvećenu događajima iz sedmice za nama otvaramo pričom starom gotovo 20 godina od početka ratnih stradanja na balkanskim prostorima. Slovenija i Srbija dužne su isplatiti staru deviznu štednju građanima iz Bosne i Hercegovine koji su imali ušteđevinu u poslovnicama Ljubljanske banke i Invest banke i to pod istim uslovima kao što su ušteđevine dobili slovenski i srbijanski državljani. Odluku je donio Europski sud za ljudska prava iz Strasbura početkom sedmice, a koji je razmatrao žalbe tri štediše iz Bosne i Hercegovine. Rok za isplatu je 6 mjeseci nakon što presuda suda postane punovažna. Priča Gordane Sandrić, Hadži Hasanović.
Sumbila Smajlović iz Teočaka u Tuzlanskom kantonu je invalid od djetinjstva. Dok su bila bolja vremena, roditelji su odvajali od redovnih primanja i štedjeli za liječenje svoje kćerke. Novac su povjerili Invest banci iz Srbije. Nakon ratnih godina, uz mnoge druge nevolje, Sumbila se suočila sa činjenicom da ne može podići svoju ušteđevinu. Dobru vijest iz Strasbura komentariše ovako.
Vaša vijest je nešto najljepše što se dogodilo ovih godina poslije svega ovoga. Da to stvarno nešto bude, ali vjerujte mi da sam ja više izgubila i nadu i volju za životom, jer svaki dan je sve teži za život, pa da bar isplaćuju po 100 maraka, ja bi bila zadovoljna. Ja sam to ostavila baš za ove stare dane koje mi sad baš treba i kad mi je najteži.
Muhamed Šišić je štediša Ljubljanske banke iz Bihaća. Kaže kako su i Slovenija i Hrvatska osigurale svojim građanima vraćanje deviznih uloga.
Ali za Bosanca naša vlada ništa i ministri ne preduzimaju. Pa ja sam već, ono što kažu, godinama treba mi tableta, hrpa, treba živiti, treba...
Europski sud za ljudska prava razmatrao je tužbu koju su protiv Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Makedonije podnijeli Emina Ališić, Aziz Sađak i Sakip Šahdanović zbog neisplaćenih deviznih uloga u nekadašnjoj Ljubljanskoj banci Sarajevo i u Srbijanskoj Invest banci filijala u Tuzli. Ustanovljeno je da su Slovenija i Srbija prekršile odredbe Europske konvencije o ljudskim pravima, odnosno da su povrijedile pravo na imovinu blokiranjem štednih uloga. Zastupnica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred sudom u Strasburu Monika Mić kaže da je vijest izuzetno dobra.
Dobra, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, jer je sud našao naravno da Bosna i Hercegovina nije odgovorna za povredu prava aplikanata, nego isto tako odlično i za sve BiH štediše koji su imali štednju položenu u filijalama Ljubljanske banke i Invest banke u Bosni i Hercegovini. Naime, evo, nakon 20 godina od kada je ovaj problem aktuelan glede štednje u Ljubljanskoj banci i Invest banci, Evropski sud je napokon donio presudu u kojoj je jasno utvrdio da su Slovenija, odnosno Srbija, odgovorne za povrat štednje položene u filijalama Ljubljanske banke, odnosno Invest banke.
A Mila Omersoftić, predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša, navodi da konačno pravda dolazi i na vrata prevarenih BH štediša.
Štediše presretne, konačno je Evropski sud odlučio da Srbija i Slovenija moraju vratiti deviznu štednju u njihovim bankama štedišama, ne samo Bosne i Hercegovine, nego i Hrvatske i Makedonije, svim štedišama koje su imali u tim bankama. Trud koji smo vodili 8 godina, koji je bio naporan po sudovima u Bosni i Hercegovini i Sloveniji, urodio je plodom. 6 mjeseci po pravosnažnosti obe države su dužne vratiti novac pod istim kriterijima kako su vratili svojim građanima.
Nakon toliko godina ovo je ipak tek početak, kaže Svetozar Nišić, predsjednik Udruženja građana za zaštitu deviznih štediša u Bosni i Hercegovini i dijaspori, navodeći i podatke o ušteđevini BH građana.
Nadamo da nije još završeno, jer deviznih štediša ima mnogo po svijetu, ima koji još ne zna ni ne čuje šta se dešava. Ovo je borba protiv vjetrenjača. Ljubljanska banka sa kamatama, što je izračunato 1.240.000.000 KM-ova i Invest banka 400.000.000 KM-ova.
Na pitanje da li presuda daje nadu i ostalim prevarenim BH štedišama, Monika Mić odgovara ovako.
Ovo je pilot presuda gdje je sud, dakle, točno naložio Srbiji i Sloveniji šta moraju poduzeti u određenom roku kako bi se ova situacija i ovaj problem stare devizne štednje u filijalama Ljubljanske banke i Invest banke generalno riješio u odnosu na sve štediše koje do dan danas ni na koji način ne mogu doći do svoje štednje.
Europski sud za ljudska prava trenutno ima više od 1650 neriješenih aplikacija u kojim preko 8000 građana Bosne i Hercegovine traži zaštitu prava na imovinu, odnosno pokušava doći do svojih štednih uloga koji su im nasuprot svim zakonima, pravdi i pravu oduzeti. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Dakle, brojne bivše štediše Ljubljanske banke i Invest banke imaju se čemu nadati poslije toliko godina. A koju nadu da imaju u sadašnjem vremenu nebrojni zaposleni u Bosni i Hercegovini koji rade, a ništa ne zarade. Za ilustraciju poslužit će nam ovo sedmični primjer iz Bihaća, gdje su radnici komunalnog preduzeća Komrad obustavili odvoz smeća jer plata nema. Najnovija informacija glasi da je grad već zatrpan smećem. Iz Bihaća, Dženita Duraković.
Plata je 500 maraka, a 200 je topli obruk, ali ne primamo ništa, radimo da ne. To je sramota, a kući ideš, a para ne nosiš.
Imam dvoje maloljetne djece, jedna ima 8 godina, jedna 16. Tražila sam i za malo posao i sve s jednom platom, kreditom i sve provlačim se kako ja mogu. Ja moram 3 mjesečne, svaki mjesec platiti. Odakle?
Slične su ispovijesti i drugih uposlenika ovog preduzeća. Njih oko 130 stupilo je u generalni štrajka zbog neispunjavanja zahtjeva koji su uputili upravi preduzeća. Pored nezadovoljstva zbog neredovne isplate plaća, toplog obroka, regresa, putnih troškova u štrajkačkom odboru, kažu da su više zabrinuti zbog dugovanja od oko 700.000 maraka Zavoda za prostorno uređenje prema njima, ali i nagomilanim obavezama preduzeća prema dobavljačima. Nadajući se da će građani koji su i najdirektnije pogođeni ovom situacijom imati razumijevanja, iz štrajkačkog odbora kažu da će svoje usluge nastaviti pružati institucijama i službama od posebnog značaja. Bećo Mušanović, predsjednik štrajkačkog odbora.
Naknadno ćemo građanima izvršiti uslugu, nećemo građane kažnjavati. Građani ovoga grada predstavlja načelnik općine i općinsko vijeće, a načelnik općine nije izvršio svoje obećanje prema radnicima ovog preduzeća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Čuli smo, para nema, narod živi kako živi, ako se to može nazvati životom. Za to vrijeme oni koji bi trebali da vode brigu oko posrnule ekonomije, o dostojanstvu života BH građana, bave se takozvanom rekonstrukcijom, koja je, kako kažu, u završnoj fazi. Iz novo komponovane šestorke poručuju da samo što nije završena priča oko novih ministara i programa, pa tako i oko izbora zamjenika predsjedavajućeg u predstavničkom domu BH parlamenta. Dokazano je već nebrojeno puta da je ovdašnji narod navikao da čeka i na plate i na otete pare za crne dane. Može još čekati. Tamo negdje iza 20. novembra bit će svega. Priča Dženane Halimović.
Da državnom vlasti u Bosni i Hercegovini više od 2 godine diriguje matematička podjela fotelja nije nepoznato. Ono što je u ovoj jednačini nepoznata jeste čiji će interesi kad se saberu 2 srpske, 2 hrvatske i 2 dominantno bošnjačke partije prevladati. Milorad Živković, zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma državnog parlamenta, otklonio je dileme šta su prioriteti programske saradnje Socijaldemokratske partije i Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Pitanje čovjeka ili pitanje sporazuma, ja glasam za to da dam šansu sporazumu.
Liderima i šestorci podređeni rad najvišeg zakonodavnog tijela u zemlji, te sve čeka dok se oni ne dogovore. Saša Magazinović, zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.
Ovi 6 stranaka koji će činiti novu većinu konstatuju da je proces rekonstrukcije parlamentarne većine na državnom nivou u završnoj fazi i da će u narednom periodu biti finaliziran dogovor ne samo o kadrovskim rješenjima, nego i o projektnom i programskom sadržaju ove šestorke i nakon toga će biti održana sjednica.
Na kraju se sve svodi na fotelje po svaku cijenu. Ocijenio je zastupnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu u državnom parlamentu Beris Belkić.
Niko ne priča o Europskoj uniji, niko ne priča o NATO-u, niko ne priča o teškoj ekonomskoj situaciji, nego čekaju se nekakvi pobjednici u ovim duelima i obračunavanju izbornih pobjednika.
U vlasti na poziciju tako će definitivno i Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine. Oni će zamijeniti kadrove Stranke demokratske akcije, Fahrudin Radončić na mjestu ministra sigurnosti i Edita Đapo kao zamjenica ministra financija. Prijedlozi su upućeni u proceduru od strane Zlatka Lagumđije, predsjednika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Podršku partnera već imaju. Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.
Ne vidim nikakvih poteškoća. U biti nama treba da što prije završimo tu priču, da jednostavno nema upražnjena mjesta dva ministra i jednog zamjenika.
Milorad Dodik, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Mi ćemo glasati za gospodina Fahrudina Radončića zato što on prijedlog legitimne strukture iz bošnjačkog naroda.
S obzirom na kontroverze oko samog Radončića, bit će zanimljivo čekati provjeru kandidata koju treba napraviti Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine te Centralna izborna komisija, kaže izvršni urednik magazina Start Bosne i Hercegovine Saša Rukavina. Tek će tada biti jasno zašto je u novoj vlasti važan savez za bolju budućnost.
Mi imamo te priče oko reketa i lagumđije. Imamo čak i one neke pokretane podbačene istrage protiv Dodika i kompanije. Međutim, nigdje to nije tako daleko otišlo kao protiv Radončića. I koliko god su bile te priče da, ne znam, Dodik i lagumđija dogovaraju promjene u sistemu izbora tužilaca da bi sebe obezbijedili, mislim da ova je Radončić u svemu tome ono još taj neki korak dalje, ali da to ipak sve nema veze toliko sa, hajde kažem, obezbjeđivanjem tog nekog političkog imuniteta, i mislim da je to više ono, hajmo mi to da imamo 2-2-2.
U jeku dogovora o uspostavi funkcionalne državne vlasti te ekonomskim projektima i razvoju zemlje, kako su naveli lideri Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Dodik javno promovira odlazak ureda visokog predstavnika. Za ulogu visokog predstavnika je u izvještaju Vijeću sigurnosti i ostalim relevantnim političkim subjektima u Europi, Sjedinjenim Američkim Državama i Rusiji kazao kako, citiramo, hendikepira uobičajeni proces izgradnje političkog konsenzusa. Završen citat. S druge strane, njegovi partneri itekako se uzdaju u angažman međunarodne zajednice, što se vidjelo i tokom posjete američke državne tajnice Hillary Clinton i visoke predstavnice Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton. U slučaju da ne prođe ono što je sporazumom predviđeno, Dodik ima i rezervni plan.
Mi sad samo želimo da damo šansu određenom dogovoru ako on moguće. Jednog dana će nam to pasti kao kruška u ruke, kao što će recimo Škotska ili Katalonija nešto činiti na tom planu. Mi čekamo da imamo primjere u Europi kako se to radi i da nam ne može niko da ništa prigovori.
Pitanje je kako će na ovakve skoro ultimativne stavove reagovati Dodikovi partneri. Podsjetimo, Stranka demokratske akcije je iz šestorke eliminisana jer nije podržala nacrt državnog budžeta, što je i pokrenulo krizu na svim nivoima vlasti. Ukoliko se ispostavi da, recimo, ciljevi i sporazuma koji se tiču raspodjele novca iz elektroprenosa Bosne i Hercegovine, a o kojima će uskoro i Brisel dati svoju riječ, ili o izboru glavnog tužioca, ne naiđu na podršku, jasno je da se sve vraća na početak. Ovo se sve su prilike neće zadržati samo na državnom nivou, navodeći primjere koaliranja u Brčkom, gdje su bliži Stranka demokratske akcije i Savez nezavisnih socijaldemokrata, te stav Hrvatske demokratske zajednice u vezi s rekonstrukcijom federalne vlasti, Saša Rukavina nagovještava.
Čini mi se da je ključ u onome što HDZ BiH želi postići na federalnom nivou, a SDP očito nije u stanju da im to obezbijedi.
Dopredsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Marinko Čavara potvrdio aspiracije.
Uspostala se nova parlamentarna većina koji želi rješavati goruće probleme u federaciji. Međutim, onda dolazimo do situacije da ne postoje demokratska načela da oni koji ne uživaju potporu parlamentarne većine zlouporabljavaju pozicije koje su zauzeli neustavan, nezakon način i blokiraju kompletan život u federaciji.
Nakon državnog neminovno ide i na federalnom nivou slijede rekonstrukcije koje, kako se već da iščitati, neće proći lako. Lančano kriza se prenosi, a institucije postaju tek arena za međustranačku borbu po liderskoj direktivi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U sedmici za nama mnogi su se pitali šta će biti u gradu Mostaru nakon 4. novembra, odnosno poslije isteka mandata gradskoj vlasti. A nije se desilo ništa. Gradsko vijeće i gradonačelnik ostaju gdje jesu. Neće biti vakuma u vlasti, kažu mostarski lideri, pa kakva god vlast bila do nekih novih izbora. Iz međunarodne zajednice ne kažu ništa drugo osim da nije do njih. Mirsad Behram.
Gradsko vijeće Mostara, koje će ostati upamćeno po tome što im je trebalo 440 dana da izaberu gradonačelnika, u subotu uveče, svega nekoliko sati uoči isteka mandata, povuklo još jedan nesvakidašnji potez. Vijećnici su donijeli zaključak kojim su sebi produžili mandat, iako su iz Centralne izborne komisije BiH dobili odgovor da im rad prestaje 4. novembra. Predsjednik gradskog vijeća Murat Ćorić iz SDA kaže kako se nije smjelo dozvoliti da nastane vakuum ni u zakonodavnoj niti u izvršnoj vlasti Mostara.
Pošto odlukom Centralne
izborne komisije su odloženi izbori, nisu izabrani novi vijećnici. Znači nemamo mi kao vijećnici kome predati mandate gradskog vijeća, a istovremeno ne možemo ostaviti grad Mostar bez normalnog funkcionisanja kako institucija, tako i svega ostalog što je vezano za odluke ne samo gradskog vijeća nego i gradonačelnika. Smo konstatovali da sve dotle dok se ne izaberu novi vijećnici ili neki organ koji osjeti za potrebu da oduzme mandat ovim vijećnicima, da mi trebamo da nastavimo u punom kapacitetu.
Gradsko vijeće Mostara se nije, kako se očekivalo, obratilo parlamentarnoj skupštini BiH radi autentičnog tumačenja izbornog zakona. Naime, u odgovoru Centralne izborne komisije BiH preporučeno je vijećnicima da se u vezi sa svojim mandatom obrate BiH parlamentu. No član Ustavnopravne komisije Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Halid Genjac iz SDA kaže kako izborni zakon jasno propisuje od kada teče mandat gradskom vijeću.
Od onog trenutka kad budu izabrani novi vijećnici, kad rezultati budu objavljeni u službenom glasniku, tada počinje teći mandat novim vijećnicima. To ujedno znači da do tada teče mandat vijećnicima koji su prethodno izabrali.
Potpredsjednik gradskog vijeća Mostara Daniel Vidović iz HDZ-a BiH.
Na nadležnima je da se oglase ako smatraju za shodno o statusu vijećnika i vidjet ćemo što će ili ustavno-pravna komisija ili tajništvo parlamenta, ne znam već ko će to tumačiti, ali mislim da grad ne može ostati bez vlasti u svakom slučaju.
Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić iz HDZ-a BiH ne strahuje da bi neki viši organ vlasti mogao poništiti odluku mostarskog parlamenta.
Pa ja uopće ne vidim ništa da je sporno tu. Mislim da je sasvim normalno da organi grada vrše ovlast dok se ne izaberu novi. Mislim da tu nema ništa sporno, bar za mene, a i praksa nam kaže da je to tako u Bosni i Hercegovini.
No u SDP-u, koji je opoziciona stranka na nivou Mostara, tvrde kako upravo to i jeste problem. Vladajuće HDZ i SDA su u gradskom vijeću izglasali produženje mandata i to u sred nove runde pregovora o budućem statusu grada koji se vode pod pokroviteljstvom OHR-a. U SDP-u kažu kako je potez gradskog vijeća nezabilježen u dosadašnjoj demokratskoj praksi i sada HDZ i SDA i nemaju potrebe postići dogovor jer vladaju i bez izbora. Predsjednik gradskog odbora SDP-a Mostar Zoran Perić.
Ono što je hitno potrebno startu je održavanje izbora. Dakle, izbori se moraju održati, mora se izabrati legitimna vlast, mora se izabrati novo gradsko vijeće i novi gradonačelnik da bi Mostar krenuo dalje.
Pravni eksperti upozoravaju kako je Mostar ušao u jednu neobičnu situaciju. To se može zaključiti uvidom u izborni zakon BiH, statut Mostara, pa i ustavne odredbe o Mostaru. Profesor dr. Nurko Pobrić.
U svim tim propisima nije regulirana ova situacija. Dakle, postoji jedna, da tako kažemo, pravna praznina gdje nije regulisana situacija kao što je ova sada u gradu Mostaru.
Iz ureda visokog predstavnika međunarodne zajednice poručuju kako neće koristiti ovlasti i rješavati trenutnu pravnu situaciju u Mostaru umjesto domaćih političara i organa. Portparol OHR-a Oleg Milišić.
U OHR-u smatramo da na ovo pitanje moraju nadležne domaće institucije dati odgovor.
Dok se čeka hoće li biti reakcije BH parlamenta, sve su oči uprte u pregovarački proces među najjačim hrvatskim i bošnjačkim strankama oko novih izbornih pravila za Mostar. Traži se što brže rješenje kako bi se i u Mostaru mogli održati lokalni izbori čim prije. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U narednim minutama evo nas u komšiluku. Da li će afera prisluškivanja, koja je nivo tenzija u Srbiji podigla gotovo do paranoje, zatresti same temelje vladajuće koalicije? Sagovornici Radija Slobodna Evropa, iako ocjenjuju da odnosi između premijera Ivice Dačića i prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića nisu ni izbliza tako idilični, smatraju da to neće ugroziti formiranu parlamentarnu većinu. Iz Beograda, Branka Trivić.
Aleksandar Vučić najavio je, kako je rekao, određene promjene do kojih će morati da dođe nakon što do kraja nedjelje iznese podatke o nadzoru komunikacija državnih funkcionera.
Da ću izaći sa informacijama oko politike, novosti i dnevnika, kasnije sam bio dva dana, pre ponedjeljka ću vam reći sve što imam da kažem po tom pitanju.
Kad su u pitanju promjene koje je najavio, Vučić nije iznosio detalje. Na kojim nivoima će tih promjena biti, to ćemo vidjeti, rekao je novinarima u Skupštini Srbije, dodavši samo da će tu biti vrlo interesantnih stvari. Dan ranije, podsjetimo, Vučić je najpre na svom Facebook profilu, a potom i zvaničnim saopštenjem svog kabineta, rekao da je šokiran lažima koje pojedini predstavnici MUP-a i vlade Srbije plasiraju u pojedinim medijima povodom prisluškivanja najviših državnih funkcionera. Da li će afera prisluškivanja ili balkanski špijun, kako su je neki mediji prozvali, zatresti temelje vlade Srbije, stare tek nešto više od 100 dana? Novinar nedeljnika Vreme, Filip Švarm, nije imao dilemu na koga je Vučić ciljao izjavom izjavom da je šokiran lažima pojedinih predstavnika vlade Srbije.
Pa ne bih rekao da je na primjer ciljao na Rasima Ljajića. Ne vjerujem da je na primjer ciljao i na svoje ministre i Srpske napredne stranke. Mislim da je prije svega gađao na Dačića i taj kraj njegove izjave pokazuje da očigledno između predsjednika vlade i prvog potpredsjednika stvari nisu ni izdaleka onako idilične kao što oni to predstavljaju.
I čime bi to moglo da završi?
Ne mora nužno da završi padom vlade, ali u svakom slučaju to govori o borbi između SPS-a, odnosno SNS-a, Dačića i Vučića, oko kontrole tih ključnih poluga u policiji, a vjerovatno i u drugim organima u državi. Naprosto riječ je o tome da postoji neka vrsta političkog monopola nad tim organima sile. I mislim da je to ono što je Vučiću važno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Posljednjih dana građani i vlasti Slavonskog Broda protestuju i optužuju da se ponovo guše u isparavanjima koja dolaze preko rijeke iz Bosne i Hercegovine, gdje se nalazi rafinerija nafte Brod. U ovoj kompaniji opet kažu da rade u skladu sa zakonskim propisima. Priča Arnesa Grbešića.
Građani Slavonskog Broda kažu da se neprijatni mirisi posebno osjete u jutarnjim satima.
Pa smrdi na trula jaja, tako otprilike. I još neki miris ima, ne znam kakav, ali dosta snažan miris bude u jutarnjim satima.
Prije kiše se najviše osjeti ti super vodik. Prozori se ne mogu otvoriti, onda u školi, na primjer u čonicama, zagušljivo je.
Zbog zagađenja iz Bosansko-Brodske rafinerije, građani Slavonskog Broda izašli su prošle sedmice i na ulicu. Inicijator protesta, na kojem se okupilo oko 3000 ljudi, Dalibor Vašarević, kaže da Slavonci traže konkretne poteze koji će osigurati rješenje više decenijskog problema.
Mi već dugo godina živimo s tim problemom ovdje i nosimo se s tim obećanja. Nam je dosta.
Zagađenje vazduha utiče na kvalitet života i zdravlje građana Slavonskog Broda, upozorava i gradonačelnik Mirko Duspara.
Mi ove godine imamo dosta često povećane koncentracije benzena, to je malo veći problem jer se to praktično u zraku ne osjeti, a to su sve u stvari elementi koji dugoročno donose lošu zdravstvenu situaciju, što znači da će ovdje biti veći broj oboljelih od malignih oboljenja, što će na kraju kraja pokazati ova studija koju radi Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije.
Duspara dodaje da je zagađenje danas tri puta veće nego 2008. godine kada je obnovljena proizvodnja u rafineriji i da kod ruskih vlasnika ne postoji dobra volja da se ozbiljnije krene u modernizaciju pogona u Bosanskom Brodu.
U rafineriji ne postoji uopće mjerna postaja, tako da je uopće neozbiljno pričat sa strane rafinerije kad kažu kako njihova mjerenja ne pokazuju zagađenje.
Rukovodilac odjela zaštite na radu i zaštiti životne sredine u Brodskoj rafineriji Dobro Marić kaže da postrojenja u Bosanskom Brodu rade u skladu sa zakonskim propisima Republike Srpske i da je u modernizaciju od 2008. do danas ruska grupacija Nestro uložila više od 120 miliona eura.
Mi vršimo mjerenje kvaliteta vazduha putem ovlaštenih institucija, Instituta zaštite ekologije i informatike iz Banja Luke.
Građani Bosanskog Broda slažu se sa susjedima iz Slavonskog Broda da rafinerija zagađuje vazduh u oba grada, ali ističu i da tu radi oko 1500 ljudi.
Ali to što rafinerija povremen se čuje, šta mi da nije rafinerija, od čega bi živio, tako?
Nekada bude da valja, a nekad je ne izdrži.
Gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara.
Želja nam je da bude još više radnih mjesta i u Bosanskom Brodu i u Slavonskom Brodu, ali ne na uštrb zdravlja građana jednog i drugog grada. Rafinerija Bosanski Brod je jedina rafinerija u Europi koja ima izomak postrojenje. To je izuzetno opasno postrojenje. Ako se ono ne održava kako treba, to je jedna jaka hidrogenska bomba koja bi praktično uništila oba ova grada, da ne daj Bože da dođe do havarije.
Na ovu konstataciju Dobro Marić iz Brodske rafinerije nafte nije ponudio konkretan odgovor. Kaže da je u pitanju politiziranje sa hrvatske strane.
U svemu ima i malo i politike i svega, ima malo konkurencije od strane i Hrvatska, ima Derafner, ima Sisak, ima i oni svoje probleme, imaju Rijec, imaju svoje probleme.
Prvi čovjek Slavonskog Broda Mirko Duspara odbacio je navode o politiziranju. Duspara očekuje da se u rješenje ovog pitanja uključe nadležni iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a organizatori protesta u Slavonskom Brodu najavili su da će o svemu upoznati i Europsku komisiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Bosanskog i Slavonskog Broda, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I poštovani, to bi bilo sve za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa, posvećeno zbivanjima koja su obilježila sedmicu za nama. Pozdravljuju vas Zoran Mijatović i Milado Bradović.